Қазақстан парламенті мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Ал осы қызметте болған Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Соңғы хабарға қарағанда мәжіліс төрағасы қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланған. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуроодақтың айтуынша, Өзбекстанда адам құқы жағдайына қатысты алға басушылықтар болған. 2005 жылы Өзбекстанның Әндіжан қаласында үкімет күштері наразылық танытушыларға қарсы оқ атқан соң, Еуроодақ ресми Ташкентке санкциялар енгізген болатын. Атап айтқанда, жоғары лауазымды Өзбекстан шенеуніктеріне виза шектеулері жарияланған еді. Бүгін Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері әлгі виза тыйымы алдағы айда өз күшін жоғалтады деп келісті. Ал қару-жарақ шектеуі өз күшінде қалады деп хабарланып отыр. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президенті Александр Лукашенкоға енгізілген виза шектеуін 6 айға тоқтатуға келісті. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл ақпаратты Еуропа одағының президенті жариялаған. Еуроодақ сыртқы істер министрлері бүгін сондай-ақ Ресей мәселесін талқылап жатыр. Олар атап айтқанда, Грузияның буферлік аймақтарынан әскерилерін шығарған Мәскеумен жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді Еуропа одағы қайта бастауы керек па, жоқ па деген мәселені қарауда. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Бүгін Стокгольмде Швеция академиясы Кругманды еркін сауда мен ғаламдандырудың әсері туралы жұмыстары үшін марапаттады. Бұл жүлдені осыдан 40 жыл бұрын Швецияның орталық банкі бейбітшілік пен әдебиет және ғылымға арналған сыйлықтың негізін қалаған Альфред Нобельдің естелігіне арнап шығарған болатын. Кругман ақштағы Принстон университетінің профессоры, әрі The New York Таймс басылымында шолушы болып жұмыс істейді. Британия үкіметі тығырыққа тірелген 3 банкке шамамен 64 миллиард ақш доллары көлеміндегі қаржыны инвестициялауды жоспарлап отыр. Осы қадамы арқылы үкімет Royal Bank of Scotland пен HBOS және Lloyds TSB банктерінің ең ірі акционеріне айналуы мүмкін. Британияда дағдарысқа ұшыраған тағы бір банк Barclays өзінің қаржылық қорын үкіметке сүйенбесен-ақ 6,5 миллиард фунтқа өсіретіндігін хабарлады. Өткен аптада Британия үкіметі банк жүйесіндегі жағдайды қайта қалпына келтіру мақсатында 500 миллиард фунт көлеміндегі құтқару жоспарын жариялаған болатын. Жалпы әлем елдерінің басшылары қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты қайта қалпына келтіру үшін арнайы шараларды қолға аламыз деген соң, бүгін Еуропа қор биржалары мен көптеген Азия нарығындағы көрсеткіштер жоғарылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылары Прагадағы форумға жиналды. 2 күнге созылатын халықаралық конференцияға қатысушылар әлемдегі маңызды мәселелерді қалай шешуге болатынын талқыламақшы. Қатысушылардың арасында Ресейдің оппозиция басшысы Гарри Гаспаров пен Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Милинкевич және бұрынғы Польша диссиденті Адам Мичник бар. Бұрынғы Чехия президенті Вацлав Хавел негізін қалаған жылдық форумның бұл жолғы тақырыбы 21-ші ғасырдағы ашықтық пен фундаментализм болып табылады. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Британия әскери күштерінің Ирактан кетуіне уақыт келді, себебі енді оңтүстік Ирактың қауіпсіздік жағдайына қатысты олардың көмегіне мұқтаж емеспіз деп мәлімдеді. Британияның Таймс басылымына берген сұхбатында Малики дегенмен ағылшын күштерінің тәжірибесі Ирак әскерилерін жаттықтыру үшін және техникалық мәселелер бойынша керек болуы мүмкін деп атап көрсетті. Иракта қазір Британияның шамамен 4100 сарбазы бар. Ауғанстан мен Ирактағы шекараның жанында екі тайпалы аймақта Пәкістан күштері ондаған күдікті бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Әуеден соққы берілген кезде бүлікші деп күдіктелген 27 адам Оракзай аймағында, ал қалғандары Баджаурда өлтірілген. Пәкістан күштері жұма күні бұл аймақтарда бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша келіссөздер өткізу үшін бүгін Ресейге барады. Исландия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, орталық банк пен қаржы министрлігінің ресмилері сейсенбі күні Ресей астанасы Мәскеуде келіссөздерін бастамақшы. Хабарларға қарағанда, Исландияға 4 миллиард евро көлеміндегі несие керек. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл елдің экономикасына қатты әсер еткен болатын. Исландияның бірқатар банктері сәтсіздікке ұшырап, елдің ұлттық валютасы құнын күрт жоғалтты. Бұрынғы Иран президенті Мохаммад Хатами бүгін Теһранда ислам дінін экстремистік исламизм идеологиясынан ажыратуға бағытталған халықаралық конференцияны ұйымдастырып отыр. Бұл жиынға бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Кофи Анан мен бұрынғы президенттер және Еуропа үкіметтерінің басшылары қатысуда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.